COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenas tardes. Ivo abandona a nosa comunidade deixando case 400 incidencias tras de sí. Arracha o refacho máximo hoxe 102 km por hora en Folgoso do Courel, en Lugo. Xa agora mesmo vanse desactivando as alertas, segue o vento forte na zona da montaña de Ourense e tamén as ondas van disminuindo no mar, aínda que a flota continúa amarrada. O que tamén continúa é a vixilancia de algúns ríos. O Miño vai desbordado, seu paso pola cidade de Lugo inundou parte do paseo. Tamén hai algunhas estradas secundarias afectadas pola auga na comarca da Terracha, pero xa os 9.000 nenos que onte quedaron sen clase na Mariña de Lugo, hoxe volveron ás aulas. En Galicia ímonos recuperando destas tres borrascas que nos afectaron en menos dunha semana, incluso hoxe podemos deixar o paraugas olvidado, apertura de claros no ceo. Polo demais, hoxe recuperanse os descontos no transporte. A Xunta mantivo este mes o 50% do desconto no bus interurbano, así que nesas viaxes non notamos diferencia. E unha vez que o goberno volva a facer a súa aportación, a Administración Galega volverá a financiar o 20% dos billetes. Hoxe falaremos disto co conselleiro Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, tamén do AVE Vigo o Porto. Ata o verán non estará o estudo informativo da saída sur de Vigo. ¿Isto supón un novo retraso? Preguntaremos yo. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Antes de falar con Diego Calvo, parada para coñecer as mellores ofertas do día. As oportunidades.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Huevos clase MOL Doña Yema de gallinas libres de jaula, docena, 1,85 €. Y en pescadería, Mendo, kilo, 5,45 €.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado. Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, moi bos días.
Hola, moi bos días, que tal?
Bueno, primeira pregunta, corredor atlántico. Pros vindeiros 5 anos prevese un investimento en Galicia de 4.500 millóns de euros. Este mércores constituíase un grupo de traballo para axilizar pues esas actuacións. ¿Por qué isto é importante para Galicia?
Bueno, creo que é moi importante, primeiro, porque había unhos fondos, e siga habendo unhos fondos da Unión Europea que nos facilita levar a cabo inversións en todo que este incluído nese corredor atlántico. E esa oportunidade de financiamento nunca obtivemos, non? A Unión Europea nunca apostou tan decididamente e, polo tanto, hai que apostar por incluir neste momento, neste período de tempo, as infraestructuras que se sean necesarias para que o tren se sea atractivo para os viaxeiros, lóxicamente, que xa está máis avanzado, pero sobre todo tamén para as mercancías, non? E a día de hoxe non é atractivo para ningunha empresa trasladar as súas mercancías dende Galicia ao resto de España a través do ferrocarril. Por iso é importante planificar todas esas infraestructuras e sobre todo presentalas a financiación destes fondos europeos.
Está a Xunta satisfeita con como se está a levar a cabo pues, toda a tramitación deste corredor atlántico?
Pois a verdade é que non, e lle podo asegurar que estamos facendo un esforzo importante. Eu yo transmitía de novo onte o secretario de Estado de Infraestructuras diciéndole que, oye, que contase con nós, que queríamos colaborar na medida do posible, pero é moi difícil colaborar cando o grado de definición é tan baixo, non? Cando che din que van a invertir 4.000 millóns ou nos próximos anos para mellorar o ferrocarril, pero non che identifican cales son as obras. E nos, xunto con Asturias, que é un goberno socialista, e xunto con Castela e León, que é un goberno do Partido Popular, fixemos unha aproximación das obras necesarias e nos saían unhos datos de en torno a 8.000 millóns de euros, non? E o goberno ven e di que con 4.000 soluciona, disti. Como que con 4.000? A ver, dime en donde van a invertirse e cales son as obras concretas, a ver si con eso chegamos ao mínimo, polo menos, non?
Bueno, seguimos falando de transporte. O prezo bonificado do autobús volve o desconto do 50% este xoves en xeral en toda España, logo dese novo decreto ómnibus. Tamén podemos volver a solicitar os abonos de viaxes por trens. É verdade que houve moita incerteza para os usuarios, pero tamén para as empresas, non? Estes días.
Sí, para as empresas e para a administración, non? Porque efectivamente xa pasou noutros anos, non tanto como este, pero nos en decembro xa lle pedimos ao goberno que nos esclarecese se iban a seguir os descontos ou non, porque nos poñemos unha parte dese desconto que teñen os usuarios salarios o 20% o está a soportar a Xunta, non? E como non sabíamos exactamente que iba a facer o goberno e se acercaba a data de fin de ano e seguía sin decilo, pois decidimos asumirnos, en caso de que o goberno non asumira, durante todo o mes de xaneiro o desconto do 50% e a partir de xaneiro empezaríamos só co desconto da parte da Xunta, non? Uh-huh. Eso nos posibilitou que ante todos estes cambios os usuarios en Galicia non notasen nada, non? En algunha cidade pode ser.
Sí.
Todo eso, gracias a nosa actuación e a ser precavidos, pois non pasou nada. E agora parece ser que efectivamente se vai a volver a aprobar un onte o decreto e que vai a ser convalidado no Congreso e, polo tanto, a situación vai a permanecer estable. Vamos a cruzar os dedos para que permaneza estable, polo menos, ata finais de xuño.
Pregunto lle polo AVE Vigo o Porto, porque parece o último que sabemos, que o estudo informativo da saída sur Vigo por Riño non estaría listo hasta o verán. Isto que vai supoñer?
Bueno, pues isto supón un novo retraso, que onte o secretario de Estado nos confirmaba. Este estudo informativo da saída sur de Vigo pois xa naceu mal. Naceu mal porque nun principio iba a contemplar tamén a conexión co Porto de Bouzas e finalmente, cando se publicou, cando se licitou e adxudicou, non ia incluída a conexión co Porto de Bouzas. Polo tanto, temos un porto que é o como de Vigo que está pois nunha situación inconexa, nunca mellor dito, non? E ademais xa tiña que estar feito dende hai varios meses e onte o no acto deste presentación pois dixeron que a partir de mediados do verán ou no verán íbamos a poder ter o estudio informativo. Despois ainda venga a declaración de impacto ambiental, o estudio constructivo, a licitación, a adxudicación e a construcción. Por lo tanto, cando nos din, e onte nos aseguraba o de novo o secretario de Estado que eles van a estar a tempo, que van a chegar á fronteira moi rápido, pois eu onte mesmo lles decía diante de todos tamén, ou vostedes son magos ou nos están mentindo, non? Unha de dúas. Porque é imposible que calquer empresa de ingeniería ou calquer empresa constructora pode certificar que eso, nin saindo todo perfecto no mínimo plazo, é posible, non? Porque, a máis, isto estamos a falar do primeiro tramo, pero despois ainda queda o tramo entre Guillarei e a fronteira portuguesa. Uh-huh. E despois ainda queda construir unha ponte internacional sobre o río Miño, que, lóxicamente, ademais, ten que ser consensuada coa outra parte, co outro país que Portugal, non? Polo tanto, non é verdad, non están dando datas que non son certas e que sabemos que non son certas, e por iso pedía máis concreción para poñer en evidencia efectivamente que eso non é certo, e se non é certo, pois habrá que poñelo enriba unha mesa e comprometernos con outra data, non? Pero dende logo non podemos enganar a xente como tentan facer dentro do Ministerio.
2030, data máxica.
2030, nin de coña.
Quedamos con iso. Diego Calvo, conselleiro, graciñas por achegarse hoxe aos estudios da cadena COPE.
Moitas grazas.
Todos necesitamos nuestro espacio y no es fácil encontrarlo. Crea el tuyo haciendo de tu hogar ese espacio singular. Hazlo realidad en Auga de Parada, Avenida das Mariñas 227 Oleiros y Bofi Estudio en San Andrés 118, A Coruña. Auga de Parada, espacios singulares.
Con cientos de productos con un superprecio de 1, 2 y 3 euros. Queso de oveja curado IFA Eliges, cuña 250 gramos, 3 euros. Atún en aceite de girasol cortizo, pack de 3 por 80 gramos, 2 euros. Consigue un super ahorro en tu compra de cada día.
Vamos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, este é o teu sitio, integralmotion.es. O Celta preto de pechar o retorno de Losada a Vigo. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas. Cun mercado invernal que pecha o vindeiro luns, o Celta estaría moi preto xa de oficializar a chegada cedido polo Betis de Iker Losada, que voltaría a súa casa. Ademais, xa é oficial neste caso a saída de Josef Aidor rumbo ao Valladolid, cedido tamén ata final de tempada. O Celta mentre segue preparando o seu partido do domingo en Mestalla diante do Valencia. Onte tivemos segunda división para o Deportivo, empate sen goles en Tenerife, en un partido adiado no seu día. O Deportivo quédase 5 puntos por riba da zona de descenso. Tivo ocasión por parte de Jeremai, que errou un penalti en Fulloter, rematou tocado. Ademais, en baloncesto, na Liga Feminina, o Celta asina a francesa Naomi Alnatas, do ex do Gran Canaria. En balonmán, temos a guardesa e a Porriño na fase final da A8 da Copa da Reiña en Granollers en marzo.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE.